Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakayım.
Bakı benim, Bakı senin. Bakı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azatlık Radyosu Canbaki deyir. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. Bugün 25 noyabrda siz dinleyenler. Qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə günüdür. Özdə beynəlxalq gündür. Çərşənbə axşamı. Qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin direktoru Fəridə Əsgərova. BMT-nin Əhali Fondunun Qadın Zorakılığı Proqramının rəhbəri Aysil Vəzirova birazdan proqramımıza qoşulacaq. Qadın Problemləri Tədqiqat Birliyinin direktoru Sacidə Əbülvahabova həmçinin. Qadınlara qarşı zorakılıq deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Zorakılıq halları nədən yaranır? Zorakılığın nəyin nəticəsində yaranır? Patriarxal tərbiyənin, zamanı keçmiş dədə-baba vərdişlərinin, yoxsa formal təhsilin? Zorakılıq hallarında iqtisadi səbəblər hansı rollar oynayır? Azərbaycan hökuməti zorakılığa uğrayan qadınlar üçün nə edir, nə edə bilmir və ya nə etmək istəmir? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın, xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram Ülker Akif qızı bu xəbərlərdə. Helsinki Komissiyası Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanmasının dayandırılacağından narahat olduğunu bildirib. Təşkilat bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Bugün Milli Məclis 2009-cu il dövlət büdcəsini təsdiqləyəcək. Asiyanın maliyyə bazarlarında bu səhər səhmlərin qiyməti artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası, Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının Azərbaycanda yayımının dayandırılması ilə bağlı narahatlığını bildirib. Təşkilatın Prezident İlham Əliyevə ünvanlanan məktubunda belə deyilir. Məktubda bildirilir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərəmlinin Azadlıq və Amerikanın Səsi radiolarının yerli tezliyinin gələn ildən alınması ilə bağlı dedikləri narahatlıq doğurur. Cənab Məhərəmli bu addımı 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanundakı məhdudiyyətlərlə əsaslandırır. Amerika Konqresinin maliyyələşdirdiyi hər iki radio Azərbaycan dinləyicilərini ən son obyektiv informasiya ilə təmin edir. Qərbə inteqrasiya kursu götürən Azərbaycanı Azadlıq və Amerikanın Səsi radioları professional media modeli ilə təchiz eləyir, ölkə vətəndaşlarının qərəzsiz və yeni proqramlara ehtiyacını ödəyir. Belə başa düşürük ki, Azərbaycan vətəndaşlarının FM tezliyinə olduğu qədər İnternet və peykə çıxışı yoxdur. Azadlıq və Amerikanın səsi radioları FM tezliyindən çıxarlarsa, milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu radioların proqramlarını dinləməkdən məhrum olacaq. Helsinki Komissiyasının məktubunda belə deyilir. Daha bir stat, biz qətiyyətlə əminik ki, bu böyük itki olardı. Bu radioların FM tezliyinin bağlanılmasındansa, biz Azərbaycanda pluralistik media mühitinin daha da inkişaf etməsini görmək istəyirdik. Biz inanırıq ki, siz prezidentlik dövrünüzün ikinci müddətində Azərbaycan-Amerika əlaqələrini gücləndirmək məqsədilə yeni prezident Barack Obama ilə yaxşı əməkdaşlıq qurmağa hazırlaşarkən Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının bağlanması səhv siqnal olardı. Biz ümid edirik ki, siz uzun illərdir fəaliyyət göstərən bu radioların yerli tezlikdə yayımının davam etdirilməsinin bir yolunu tapacaqsınız. Helsinki Komissiyası Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı məktubunda belə deyir. Helsinki Komissiyası Amerikanın hökumət qurumudur. Qurum 1975-ci il Helsinki aktının müddəalarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Komissiyaya Senatın Nümayəndələr Palatasının 9 üzvü, Dövlət Departamenti, Müdafiə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin hər birindən bir üzv daxildir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün gözlənilir ki, Milli Məclis 2009-cu ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyəcək. 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 177 milyon manat, xərcləri 12 milyard 355 milyon manat proqnozlaşdırılır. Gələn ilin büdcəsində yaşayış minimumunun 84, pensiyaların baza hissəsinin 80, orta aylıq əmək haqqının isə 353 manat olacağı əksini tapıb. İndi orta aylıq əmək haqqı 277 manat civarındadır. Dövlət büdcələrinin gəlirləri proqnozlaşdırılarkən neftin bir barelinin qiyməti 70 Amerika dolları məbləğində nəzərdə tutulub. Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç bir maneə görmür. Bunu İstanbula səfəri zamanı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edward Nalbadyan deyib. O bildirib ki, Ermənistan diplomatik əlaqələrin yaradılması üçün qabaqcadan heç bir şərt qoymur. Nalbadyan İstanbulda mətbuat konfransında bunları deyib.
Mən optimistəm. Çünki münasibətlərimizin normallaşması üçün ciddi maneə görmürəm. Ermənistan hazırdır
və mən münasibətlərin normallaşması deyəndə diplomatik münasibətlərin yaradılmasını nəzərdə tuturam. Ermənistan qabaqçadan heç bir şərt qoymadan diplomatik münasibətlərin qurulmasına hazırdır və Türkiyədən də eyni yanaşmağı gözləyirik.
Türkiyə və Ermənistanın 1993-cü ildən bəri diplomatik əlaqələri yoxdur. Ankara Dağlıq Qarabağa görə Ermənistanla sərhədini bağlı saxlayır. Asiyanın maliyyə bazarlarında bu səhər səhmlərin qiyməti artıb. Yapon, Avstraliya və Hong Kong birjalarında artım 4%-dən çox, Cənubi Koreyada isə 5.7% olub. Ekspertlər hesab edir ki, səhmlərin qiymətinin artması Amerikanın bank nəhəngi Citigroup-un xilas etmək planlarını açıqlaması ilə əlaqədardır. Plana görə hökumət bankın səhmlərinin bir hissəsini 20 milyard dollara alır. Bundan başqa bankın 300 milyard dollardan artıq riskli ipoteka kreditlərinə təminat verir. Bu saat olan son xəbərləri məndən eşitdi Zülkar Akif qızından. Azadlıq radiosunun efiri Can Bakı ilə davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də ağlıma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Ötən yüzyılın 60-cı ilində Dominikan Respublikasında üz qaraldan bir olay baş verdi. Üç bacı, Mirabal bacıları siyasi baxışlarına görə vəhşicəsinə öldürüldülər. Unudulmaz kəpənəklər adı verilən bacılar Latın Amerikasında qadınlara qarşı törədilən zorakılığın simvoluna çevrildi. Uzun illərdən sonra BMT-nin baş məclisi 25 noyabrı beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılığın ləğv edilməsi günü elan etdi. Noyabrın 25-də Can Bakı Azərbaycan qadınları öz hüquqlarına nə dərəcədə bələddilər? Ölkə qadınları çağdaş cəmiyyət həyatına hazırdılarmı? Qadınların hüquqları harda daha çox pozulur? Məişətdə yoxsa cəmiyyət həyatında? Suallarına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək? Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə mübarizə günüdür. Anonsdan eşitdiyiniz kimi, bugünü BMT özü təsis edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ilki müraciətində bildirir ki, qadınlar hər yerdə müəyyən risk altındadırlar. Lakin silahlı münaqişələrin mövcud olduğu ərazilərdə yaşayanlar daha ciddi təhlükələrlə üzləşirlər, deyir Ban Ki-moon. Qadınlar nəinki döyüşlər getdiyi zaman, hətta nisbi sakitlik olduğu dövrdə belə ordu, hərbi hissələr, üsyançılar, kriminal qruplar və hətta polislər tərəfindən hücumlara məruz qalırlar, deyir Ban Ki-moon müraciətində. Ban Ki-moon deyir ki, əgər təqsirkarlar müəyyənləşdirilərsə belə, polis və ya hərbi sahədə işlədikləri hallarda onlar çox vaxt cəzasız qalırlar. Bax, bu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon'un bu ilki müraciətindən, mən onu sizə oxudum. Bugün qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin direktoru Fəridə Əskərovadır. Fəridə xanım, sizi xoş gördük.
Çox sağ olun.
Yer gəldikcə BMT-nin əhali fondunun qadın zorakılıq proqramının rəhbəri Aysel Vəzirova bizə qoşulacaq. Bir də Qadın Problemləri Tədqiqat Birliyinin direktoru Sacidə xanım Əbdülvahabova bizə telefonda qoşulacaq. Sacidə xanım, necə bilirsiniz, qadınlara qarşı zorakılıqdan ancaq ildə bir dəfə mi danışırıq biz? Mütləq noyabrın 25-i.
Ola bilsin.
Yoxsa həmişə aktualdır.
Danışırıq ola bilsin ki, bir dəfə, iki dəfə, ancaq ki, problem hər zaman aktualdır. Həyatın bütün sferalarında qadınlar demək olar ki, bütün ölkələrdə zorakılığa məruz qalırlar. Və siz soruşursunuz ki, bu nə vaxt bitəcək? Mən belə zənn edirəm ki, bu heç vaxt bitməyəcək. Ola bilsin, azalsın, ola bilsin, qadınlar buna dözməyərək üsyan qaldırsınlar, ola bilsin, nə isə dəyişilsin. Ancaq zorakılığın Hər hansı bir forması həmişə bizi müşahidə eləyəcək.
Bəs soruşa bilərəm bundakı zorakılıq halları nədən yaranır? Nədən olur məsələn?
Yüzillərlə belə qurulub ki, qadınlarla kişilər arasında bərabərlik olmayıbdır. Və sözün düzü, biz indiki həyatda da görürük, ictimai siyasətdə də görürük ki, güclü, zor gücü olan başqa zəifi həmişə incidibdir.
Əzir.
Əzir. Həmişə əzir. Belə də kişilərə hər şey olduğu halda qadınları bir şeylər qadağandı. Və əgər kişinin xoşuna gəlmirsə, hansısa bir qadının hərəkəti, o bunu həll eləyə bilər öz fiziki gücünü tətbiq eləməklə. Bilirsiniz, zorakılıq deyəndə yalnız fiziki zorakılığı nəzərdə tutmuram mən. Elə bir bal, sözlə, elə bir təhqir olar, elə psixoloji bir
vacib deyil ki, o əllə
zorakılıq olar ki, o fiziki zərbədən də çox-çox ağır olar.
O da zorakılıqdır, yeri gəlmiş.
O çox böyük zorakılıqdır.
Bəli, bəli.
Əzilmək. Bax, siz oxudunuz Pan Gimonun çıxışından ki, polis tərəfindən, hətta polis tərəfindən qadınlar cəmiyyətdə zorakılığa məruz qalır.
Bəli, bəli.
Mən təzə bir məlumatı deyim. Dünən televiziyada mən gördüm ki, polis reyd eləyibdi barlara. Və bir qrup qadınları tutublar, onları televiziyada göstərdilər. Düzdür, onlar utandıqlarından üz gözlərini bağlamışdılar. Sifətlərini bağlamışdılar. Ancaq yenə də bilirsiniz, sonra mən fikirləşdim, düzdür. Pozğunluqla cəmiyyət hamılıqla gərək pozğunluqla mübarizə aparsın. Azərbaycan qadını olmağıma görə mən pozğunluğun başa düşürəm ki, mən pozğunluğa yol vermək olmaz həyatda. Ancaq biz indi müasirləşirik, Avropa inteqrasiya eləyirik, bir çoxumuz xaricə gedir, gəlir, sərhədlər açıqdır və barlar da bir əyləncə yeri, bir istirahət yeri. Məni düz başa düşün. Mən özüm bara getmərəm, qızımı da qoymaram. Ancaq ki, elə adam var ki, gecə yata bilmir, dostları ilə, yoldaşları ilə, münasib belə bilir ki, barda biraz əylənsin. Ancaq mən təsəvvürümə gətirirəm ki, bizim polislər bara çox ehtiyatlı davranmalıdırlar. Onlar çox belə, nədir deyim, pozğunu normal bir qadından, istirahətə gələn bir qadından çox incəliklə ayırmalıdırlar.
Ayıra bilirlərmi sizcə?
Məncə çətin. Bilirsiniz, reyd olan zaman bütün qadınlar ola bilsin ki, saxlanılır çox köbut formada. Bilirsiniz ki, bizim polis çox vaxt çox köbut formada rəftar eləyir. Və onları dünən belə bir informasiya getdi ki, elə yerindəcə onları yoxladılar, yerindəcə xəstəlik.
Yəni, necə mümkün ola bilər elə?
Necə mümkündür barda yerindəcə yoxlayasan, xəstədir, bu xəstədir, yoluxucu xəstədir, xəstədir.
Mən onu anlamadım. Neçəsi AIDS-dən.
Elə bunun özü də hüququn pozulması deməkdir. Bunun özü də çox böyük belə təhqir deməkdir. Ola bilsin, bunları gördülər. Onlar, məsəl üçün, cəmiyyətdə özlərini çox pis hiss eləyəcəklər. İş yerində mi, qohumlar arasında mı?
Bəli, bəli.
Ona görə mən hesab eləyirəm ki, çox incə rəftar olmalı.
Siz deyirsiniz, bu insan haqlarının pozulması.
Bəli, bəli. Mütləq gərək yoxlansın, əgər doğrudan da pozğunluqla məşğuldursa, faktlar varsa, bu sübuta yetir. Bilsə, onda qanunun bütün müddalarını ona tətbiq eləmək olar. Ancaq girəsən bir axşam bir restorana bara. Ya da hətta mən sizə bir hadisə söyləyim. Filarmoniyada konsertdən sonra iki heç də çox cavan olmayan qadın gecə konsertdən çıxıblar, yavaş-yavaş hava gözəlmiş, yavaş-yavaş söhbət eləyə-eləyə evə piyada gedib.
Amma özdə bu bunları qadın hüquqlarını müdafiə edənlərdən olub məncə. Siz elə söylədiniz, elə?
Yox.
Yox,
müdafiə edənlər çalışırdılar onlara kömək eləsinlər.
Hə, mən onda pis aldım.
Polis bunları saxlayıb və çox çətin onlar o bəladan qutarıblar ki, siz hara gedirsiniz, nəyə gedirsiniz? Əgər bu qanunu pozmursa, bu gecə sakit, normal iki qadın gəzirsə. İndi mən qorxuram, mən gecə küçəyə çıxmaram. Ancaq ki, bunlar indi filarmoniyada konsertdən çıxıb gəzə-gəzə, özdə evləri də deyir, yaxınmış.
Mərkəzdə.
Bunları saxlamağa polisin nə hüququ var, mən onu anlamıram. Fövqəladə hadisə deyil, belə bir şey deyil ki, bu da qanunun bir pozğunluğudur. Əlbəttə ki, ailədə də siz bilirsiniz, yenə də bu zorakılıq davam eləyir. Hətta axır vaxt çox mən hadisələr eşidirəm mətbuatdan, televiziyadan ki, yoldaş ər arvadı öldürdü, qardaş bacını bıçaqladı.
Bəli, həddindən çoxdur, həddindən.
Bəli. İndi qardaşa elə gəlib ki, bacısı, kimsə bacısından sataşıbmı, ya bir söz deyib demiş. Bunlar hamısı zorakılıqdır, zorakılığın əlamətləridir. Digər tərəfdən, cəmiyyətdə, məhər bizim qadınlar indi bu saat, nədər deyim sizə, öz...
Öz
imkanlarını tətbiq eləyə bilirlərmi hər dəfə? İşsizlikdən indi sözün düzü xidmətlər
xidmətlər
sferasında çalışırlar, çoxsu qadınlar. Ya alverlə məşğuldular, belə ənənəvi həkimlər, müəllimlər var qadınlar. Ancaq başqa biznes ledilərdəki çox azdır və onların da hansısa nailiyyət əldə eləməsi çox-çox çətin yollardan, mərhələlərdən keçir. Bizdə hətta kişilərin də bizneslə məşğul olmağı çox çətindir. Lakin qadınların məşğul olmağına daha da bir zorakılıq, siz başa düşürsünüz, mən nə demək istəyirəm, anlayırsınız, bəli, seksual zorakılıq riski də. Şov biznesdə həmçinin. Hansısa bir deyirəm də yüksək nailiyyətə mi əldə eləmək, tez bir halda karyera ya eləmək, o hamısı bağlıdır ki, hansısa bir yollarla da.
Bəli. Bizə mesajlar gəlir. Fərdə xanım, bir oxuyum deyirəm. Vahid bizə yazır ki, həyatda baş verən haqsızlıqlar sonradan bumerang kimi qayıdaraq günah edənləri qəddarcasına cəzalandırır. Qadına əl qaldıraraq onu zorla özünə tabi etmək kişinin zəifliyidir. Onların bəzisinə, bacısına, qızına qarşı zorakılıq olsa, xoşlarına gələrmi, söyləyir Vahid. Mən elə gəlir ki, zorakı insanlar atanalarının qarşılıqlı sevgi məhəbbəti nəticəsində yox, zorlanmadan əmələ gələnlərdir. Azərbaycanda isə bunlar çoxdur, deyir Vahid.
Nə gözəl. Bütün kişilər belə fikirləşsəydilər, çox gözəl olardı. Zorakılıq bax, bu halda yəqin ki, azalardı. Bilirsiniz, kişilər elə əvvəldən nə isə qadını tabi etmək fikrinə gəlirlər. Düzdür, mən demirəm ki, bu hamısıdır. Ancaq əksəriyyət Azərbaycanda belədir. İndi çox cavanlar var ki, doğrudan da müasirləşirlər, doğrudan da öz xanımlarına bərabər hüquq yaradırlar. Hətta işlərində də kömək eləyirlər. Ancaq bu, nədər deyim sizə, çox az bir miqdarda, zəifdir. Qadınlar siz soruşursunuz hüquqlarını bilirmi? Çoxsu bilmir.
Bəli,
amma bilsə də, xanım, Sevil xanım, bu hüquqlara, nədər deyim sizə, nail ola bilmirlər, müdafiə eləyə bilmirlər o hüquqlarını. Çox əziyyət çəkirlər və çoxsu heç məşğul da olmur, bilir ki, heç bir şey çıxmayacaq onsuz da, barışır bu hüquqsuzluqlarla. Çox çətin kimsə çox əziyyət çəkir ki, öz hüququnu bərpa eləsin.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin direktoru Fəridə Əskərovanın dediklərini eşidirsiniz, əziz dinləyənlər. Canbakı davam edir. Qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt edəcək? Bugünkü sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-740-1017. Heç kişilərə qarşı zorakılıqdan danışılmır. Bəxtiyar bizə yazır. Süni mühacirət, Bakıda pozğunluq yuvalarının yaradılması və himayəsi Azərbaycan kişisinə zorakılıq deyilmi, soruşur Bəxtiyar sizdən və bizdən.
Doğrudan düşüncəli, qeyrətli, namuslu Azərbaycan kişisinə çox böyük bu, nətər deyim sizə, zorakılıqdan başqa bu çox belə baş ucaldıcı şey deyil. Azərbaycan qadının, məsəl üçün, xarici ölkələrdə pozğunluqla məşğul olması, seksual istismara məruz qalması, o da mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan kişisinin çox belə əzir yəqin ki. Əzməlidir və Azərbaycan kişisi də çalışmalıdır ki, Azərbaycan xanımının adı uca tutulsun.
Əli adlı dinləyici zəng vurub və söyləyib ki, nə söyləyib onu birazdan deyəcəm, hələlik ki, azadlıqdan məhrum deyilən bir dinləyicimizin mesajını oxuyuram. Salam, qızlara zorakılıq ilk öncə ailədən başlayır. Bu, azadlıqdan məhrum, özünü azadlıqdan məhrum adlandıran dinləyicimizin fikridir. Doğrudan mı ailədən başlayır?
Doğrudan, düzdür də. Ailədə mən hesab edirəm ki, bütün insanın o gələcək formalaşması ailədə başlayır. Və ailədə oğlan da olur, qız da olur tutalım da. Oğlana deyirəm də ki, yaşıl ışıq yanır, hər şey ona olar. Kızı çok tez saxlayırlar ki
olmaz,
kardeşin oğlandı, ona olar sənə olmaz, ona olar sənə olmaz. Mən demirəm ki, doğrudan da elə şeylər var ki, qıza yaraşmır, Azərbaycan qızına yaraşmır. Ancaq ki, mən başqa şeylərdən danışıram. Hansı ki, məsəl üçün, nə dər deyim sizə, hətta peşəni seçməkdə də, rəfiqələri seçməkdə də, məsəl üçün, belə, nə dər deyim sizə, bizə bilməyə belə. Çox belə xırda məsələlərdə də, xırda məsələlərdə də görürsən ki, ayrı seçkilik var. Ona görə bunu qardaş da görür, sonra o öz uşaqlarına, öz yoldaşına tətbiq eləyir. Atadan görən, anaya münasibəti görən oğlan kişi formalaşanda o da həmin şeyləri tətbiq eləyir həyatda.
Necə bilirsiniz, bu zorakılıq hallarında iqtisadi səbəblər rol oynuyor mu?
Əlbəttə, çox böyük. Qadınlar asılıdır, iqtisadi cəhətdən kişilərdən asılıdır. Əgər qadın özü işləyərsə, özü həyatda öz yerini taparsa və möhtac olmasa kişiyə, heç kəs onu məcbur eləyə bilməz ki, o kişiyə tabi olsun. Əgər o azad olsa, iqtisadi tərəfdən də azad olsa, bəli, əlbəttə ki, bu zorakılığın həm hətta belə qadına, öz yerini tapmış qadına, kişi də ehtiyatla davranır. Hörmətlə, ehtiyatla davranır. Bilirsiniz, onlar da bu zəiflikdən, qadınların zəiflikdən çox istifadə edirlər.
İndi sizdən soruşacağım ki, hansı qadınlar zorakılıqla barışır, hansılar barışmır. Amma bunun cavabını birazdan alacağım. Çünki mənə söylədilər ki, artıq hətta dinləyicimiz var. Nəhayət, özü xanım. Mətanət xanım, buyurun.
Salam, Sevda xanım.
Salam, hoş geldin.
Salamlayıram.
Buyurun.
Mən sizin dediyinizlə tam razıyam, amma məsələnin bir aspekti də var ki, Azərbaycanda məhşət zəminində qadının hüququ qadının özü tərəfindən də pozulur. Yəni, belə misallar çəkək ki, deyirlər 14-15 yaşındakı qızları oxutmurlar, ərə verirlər. Yəni, xarici ekspertlərin danışığından belə çıxır ki, güya ki, bunların ataları, babaları ərə verir qız uşaqlarını, analar və nənələr ehtiyat oyunçu skamyasında oturub. Əslə bu belə deyil. Həmin o, yəni qızın təhsil hüququnun tapdalanmasında bilavasitə onun anaları da, nənələri də, bibiləri də, xalaları da rol oynayır. Hətta belə bir şey də var ki, misal üçün, mən özüm Bakılıyam, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, belə hallar Bakıda daha çox olur, nəinki bölgələrdə. Deyirlər ki, misal üçün, arvad işləməməlidir. Yenə də bunu kişiyəm, əgər bunu deyirsə, demək, oğlan anası da onun tərəfindən çıxır. Yenə də burada qadının iştirakı görsənir. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, misal üçün, oğlan bir qızı almaq istəyirsə, onu sevirsə, mən yaxın qohumumun başına belə bir iş gəlir. Demək, ana istəməyib ki, həmin qızı oğlan alsın. Yəni, belə hallar çox olur. Öz istədiyi qızı alır oğlu üçün ana. Və nəticədə nə olur? Ananın aldığı qızla oğlan yaşamır bir arvad kimi, bu qız burada bədbaxt olur. Sevdiyi qızı da öz üçün məşruqa kimi saxlayır. Yəni, iki qadının hüququnu ana birdən pozur. Yəni, buna nə deyə bilərsiniz? Buna necə beynəlxalq ictimaiyyətə bunu xahiş edirəm ki, çatdırasınız.
Sağ olun. Sağ olun, Mətanət xanım. Buyurun, Fərdə xanım.
Mətanət xanım, iş ondadır ki, düzdür. Analar özlərini ilə aparır. Ancaq onlar gözlərini açıb elə görüblər. Onlara qarşı münasibət elə olub. Həmən o münasibəti onlar keçirirlər öz uşaqlarına. Və öz qızına o nə isə qadağan eləyəndə, nə isə məcbur eləyəndə, o fikirləşir ki, qonşular nə deyər, qohumlar nə deyər, qıraqdakilər cəmiyyətdə nə deyərlər. Və bilirsiniz, məsəl üçün, mənim özümündə tərbiyəmlə, atam məni çox istəyirdi, çox sevirdi. Bizdə çox belə qəddar mən hesab daş deyərəm ki, anamımız idi. Bütün onlar qadağalar da, icazələr də hamısı anamla bağlı idi. Biz deyirdik ki, atamız nə yaxşı yumşaq insandır. Ancaq mən başa düşürdüm ki, bu ata arxain idi ki, ana bunları eləyir, ona görə o qarışmırdı bu işlərə. Ana da onu eləyirdi ki, yenə də deyirəm, ətrafdakı mühitdə nə tələb olunursa, o da elənir. Bu tez ərə vermək, bu vəbşi dəhşət haldır. Çünki
erkən nigah.
Erkən nigahlar. Bu hamısı iqtisadi məsələlərdən çox asılıdır. Çünki uşaqları ailələrdə görürsən ki, qız uşaqlarını belə saxlamaq da çətindir və onlar hesab edirlər ki, birisi ikisi getsə, ailənin də iş vəziyyəti yüngülləşər, güya onun da gələcəyini, həmən o qızın da gələcəyini fikirləşirlər ki, elə bir yerə verək ki, arxayın olaq ki, bu normal həyat quracaqdır. Ancaq düz deyirsiniz, sevgisiz qurulmuş ailə, həm də ki, müasir bu zamanda çox pis şeydir. Çox pis şeydir, ona görə ki, qız dözür.
Hətta Leyli Məcnun vaxt
dövründə
də pis idi.
İndi vəbşə dözülməzdir. Çünki oğlanlar istədikləri, sevdiklərini almaq istəyirlər və o qadının da həyatı pozulur, onu düz deyir. Yenə də deyirəm ki, o analar da onlardan tələb olunanı eləyirlər. Digər tərəfdən, Seva xanım, paradoksaldır da, Azərbaycanda ana hörməti də var. Uşa yaşdaşmış anaya, hətta bütün kişilər də səcdə qılır. Elə var ki, lider analar, nəsildə bir böyük ana var. Onu kişilər də gəlir ondan məsləhətləşir, gördükləri işi. O da var da. Ancaq.
Olur, belə olur. Də olur. Hətta soyadlarını qəbul edirlər. Bu yaxınlardan bizim İS proqramının sonuncu buraxılışında Xalisə Qarızadə deyilən bir xanım olub Şəkidə. Təsəvvür edirsiniz mi? Xalisə xanım, Xalisə Qar olub onun adı. Həm kitabşınası olub, böyük kitabxanası olub. Və o bütün soyadını, ondan sonra gələnlər onun soyadını qəbul edirlər. Hətta belələr.
Deməli, güclü qadın olub güclü ki, qadınlar, ona hörmək, kişilər də hətta hörmət edir. Deməli, biz savadda olmalıyıq, güclü olmalıyıq, müəssir olmalıyıq, öz hüquqlarımızı müdafiə eləməliyik. Onda kişiləri də məcbur eləməliyik bizim hüquqlarımızı tanısınlar.
Əl adlı dinləyici zəng vurub deyib, mən bayaq yarımcı qoydum bunu, Azərbaycanda heç kişilər öz hüquqlarını qoruya bilmir. Qadınlar nə etsinlər, sizdən soruşur.
Kişilər qoruya bilmirlər. Bilsiniz necə? Onların hüquqları pozulur, düzdür. Cəmiyyətdə ümumiyyətcə insanların hüququ pozulur. Dövlət tərəfindən pozulur. Məmurlar tərəfindən pozulur. Kişi ancaq çox vaxtı hətta qadın təşkilatlarının rəhbərləri, biz qadın zorakılığından danışanda deyirlər ki, həməşə onlardan danışırsa, o qədər kişiləri incidirlər ki. Kişiləri incitmək, deməli, ola bilər nadir bir hallarda ki, hansısa bir hayasız qadının öz yoldaşını incidir, məsəl üçün. O kişinin zəifliyidir, o bir nadir bir öldürür deyir, ərini öldürüb. O cinayətdir, bu başqa bir şeydir. Bir var ki, o kişi olduğuna görə ona zorakılıq, bir qadın olduğuna görə ona zorakılığa məruz qalır. Bir də var ki, bir fərd kimi, hansısa cinayətkar qadın bir kişini öldürür, ya incidir, ya indi daha hayasızdır, məsəl üçün onun başına oyun gətirir. Bu başqa şeydir, kişi dözməyə bilər ona.
Aha, daha bir dinləyici bizə qoşulur və yenə də xanımdır, Mehbarə xanım, buyurun.
Bəli,
radionuzun səsini alın, Mehbarə xanım, xahiş edirəm. Lütfən.
Radionun xodunu alıram deyək.
İndi biz sizi daha yaxşı işidirik.
Demək istəyərdim ki, cəmiyyətdə düzdür. Qadın zorakılığı var həm məişətdə, həm cəmiyyətdə. Amma gəlin belə düşünək. Dediniz ki, azad qadınlar, iqtisadi vəziyyəti yaxşı olan azad qadınlar. Mən öz şəxsi rəyimi bildirmək istəyirəm. Şəxsən mən azad qadın sayıram özümü həm ailədə, həm cəmiyyətdə. Çünki heç vaxt istəmirəm ki, hüquqlarım tapdansın. Heç vaxt istəmirəm ki, əzləm. Mən buna qarşı mübarizə aparmağa çalışıram. Belə, mənə belə gəlir ki, bu məndə alınır. Amma gəlin baxaq görək, həmişə iqtisadi vəziyyəti yaxşı olan qadınlar ailədə, ərlərdə hörmət etməyi bacarırlar mı? Mən kişiləri müdafiəyə qalxmaq fikrimdə deyiləm, amma çox şahid olmuşam ki, bilirsiniz ki, hal-hazırda cəmiyyətdə işsizlik, hökmranlıq sürür. Ona görə də kişilərimizin əksəriyyəti işləmir. Yəni, qazanç gətirə bilmir. Qadınlarımızın isə, demək olar ki, qadınlarımız hər yerdə işə düzələ bilirlər. Odur ki, işləyirlər. Yaman, yaxşı nə isə işləyib, ailəyə qatqıları toxunur. Yəni, köməkliləri dəyir. Bəzən də ailəni tamamilə qadınlarımız idarə edirlər, deyərdim. Amma bu halda mən əfsuslarla bildirmək istəyərdim ki, bəzi qadınlarımız kişinin üzərində də hökmranlıq eləmək istəyirlər. Bu da dözülməz bir faktdır. Çünki bildiyimiz kimi ailə dedikdə ailə bir dövlətdir. Bildiyimiz kimi hər bir ailənin başçısı var. Bu ağsaqqal, ağbirçək. Başçı dedikdə biz həldək ki, ailə başçısı əgər ata varsa, yəni ata ailə başçısıdır, böyüdür. Biz məcburuq, yəni borçluyuq ona hörmət etməyə hər bir halda. Çünki əgər atanın əlindən gəldiyi qədər ailə üçün çalışırsa, ona biz hörmətlə yanaşmalıyıq ki, gələcəkdə evladlarımız da bu hörməti davam elətdirsinlər.
Çox sağ olun, Mehbarə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Bu bilirsiniz, bu fərd kimi, məsəl üçün, ailədə həmən o qadının da, kişinin də mədəniyyətindən, lideri xüsusiyyətlərindən asılıdır. Əgər kişi zəifdirsə, özünü hörmətini saxlaya bilməyibsə və qadın da həddini aşırsa, o onların individual xüsusiyyətlərindən asılıdır. Əgər qadın tərbiyəlidirsə, mədənidirsə, əlbəttə ki, o uşaqların atasına hörmət eləməlidir, qoymalıdır və mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, hörmətsiz kişinin qadını hörmətli ola bilməz. Düzdür? Əgər cəmiyyətdə də qadın hörmətli olmaq istəyirsə, o öz yoldaşının da hörmətini qoruyub saxlamalıdır.
Təşəkkür edirəm. Verilişimiz davam edəcək. Mən bayaq söylədim, BMT-nin Əhali Fondunun Qadın Zorakılığı Proqramının rəhbəri Aysel Vəzirovanın dedikləri bizdə var. Biz Aysel xanımla təzəlikdə söhbət eləmişik. Lütfən ona qulaq asaq. Görək Aysel xanım qadın zorakılığı ilə bağlı nələr söyləyir, proqram nəyə əhatə eləyir? Maraqlıdır.
Qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə layihəsinin milli əlaqələndiricisi Aysel Vəzirova. Qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə bu layihə regional bir layihədir. Azərbaycanda da həyata keçirilir. Bu BMT-nin Əhali Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Bu layihəni maliyyələşdirən Norveç hökumətidir, bir də Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının Əhali Fondudur. Layihənin əsas məqsədi təbii ki, qadınlara qarşı zorakılığın azaldılması üçün şəraitin yaradılması. Və burada fəaliyyət içərisində bir neçə mühüm istiqamətlər var. Ümumiyyətlə, layihə, onu da deyim ki, 3 il ərzində Azərbaycanda həyata keçiriləcək. 2008-ci ilin aprel ayında başlayıb fəaliyyətə bu layihə. Fəaliyyət istiqamətlərimiz də belədir ki, hər şeydən əvvəl əlbəttə ki, biz Azərbaycanda birinci dəfə demək olar ki, ölkə miqyasında qadınlara qarşı zorakılıqla və ailə məişət zorakılıqla bağlı sorğu keçirdirik. Yenə dediyim kimi, bu ölkə miqyasında sırf bu mövzuya həsr olunmuş birinci belə bir sorğudur. Bu sorğuda Azərbaycanın hər bir güşəsində 3000 qadın sorğu respondenti olaraq iştirak etdi. Artıq bu sorğunun sahə işləri yekunlaşdırılıb və deməli, inşallah dekabr ayının axırında biz artıq sorğunun müəyyən nəticələri haqqında ictimaiyyətə xəbər verməyə hazır olacaq. Ona da deyim ki, layihənin təşkilində və layihənin ümumiyyətlə həyata keçirilməsində BMT-nin Əhali Fondu daimə Azərbaycanın hökumət strukturları ilə çox sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyir və bu layihədə bizim əsas strateji partnyorumuz Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir ki, xüsusilə sorğu zamanı bizə həddindən artıq böyük dəstək verib. Sorğundan əlavə biz yenə də demək olar ki, Azərbaycanda birinci dəfədir ki, sırf müəyyən hədəf qrupları, yəni ki, əhali arasında qadınlara qarşı zorakılıq sahəsində xüsusi bir dəyişiklik təqdim etmək bacarığına malik olan müəyyən qruplarla sıx işləmək fikrindəyik və artıq bu istiqamətdə bizdə ciddi iş gedir. Burada yenə də əhalinin bir neçə xüsusi qruplar üçün treyning materialları, marifləndirici materiallar hazırlanır və deməli, ölkə miqyasında geniş treyning kampaniyası keçiriləcək. Onunla bərabər yenə də layihə çərçivəsində geniş marifləndirmə kampaniyası, yəni kütləvi informasiya vasitələrinin xətti ilə artıq keçirilir və burada deməli biz iki yeni video chat hazırlamışıq. Hər ikisi ailədə zorakılıq mövzusuna aiddir və mənim fikrimcə çox uğurlu alınıb. İnşallah noyabrın 27-si Bakı şəhərində Ümumdünya Qadınlara Qarşı Zorakılıq Əleyhinə Beynəlxalq Kampaniyasının çərçivəsində keçiriləcək konfransda deməli bizim də layihənin hazırladığı video chatlar geniş ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Eyni zamanda sənədli bir film hazırlanır. Eyni zamanda bu yenə də dediyim kimi bu Ümumdünya kampaniyası çərçivəsində ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə biz regionlarda kampaniyalar keçirtmişik, görüşlər keçirtmişik. Oraya gender üzrə mütəxəssislər göndərilibdi. Əhalinin müxtəlif qrupları ilə görüşüb qadınlara qarşı zorakılığın məhz ictimai problem olduğunu onlara açıqlayıb. Bu problemin təkcə qadına deyil, həm də ailəyə, həm də ümumiyyətlə cəmiyyətə gətirdiyi ziyanları açıqlayıb, deməli, bizim göndərdiyimiz mütəxəssislər bu proqramın çərçivəsində. Bu da bizim layihəmizin bir fəaliyyət istiqamətidir. Eyni zamanda layihənin başqa bir çox maraqlı komponenti qadınlara qarşı zorakılıq qurbanlarına xidmət göstərən dövlət strukturlarına dəstək verməkdir. Eyni zamanda zamanda bu sahədə qanunverici bazasının təkmilləşdirilməsinə biz dəstək veririk. Eyni zamanda bu sahədə çalışan bütün olsun deməli hökumət strukturları, olsun qeyri-hökumət strukturlarının işinin koordinasiya mexanizmini yaratmaq. Bu da bizim öhdəmizə qoyduğumuz məqsədlərdən biridir və bu sahədə artıq çox mühüm addım alınıb. Hal-hazırda bütün bu sahədə çalışanların ümumi internet məlumat bazası hazırlamaqdadır.
Bu Aysel Vəzirova idi. Əziz dinləyənlər, BMT-nin Əhali Fondunun Qadın Zorakılığı proqramının milli əlaqələndiricisi idi Aysel xanım. Çox maraqlı məsələlər toxuldu Aysel xanım. Bəli, bəli. Və verilişimiz davam edir. Qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt deyəcək? Bu sizə sualımız da budur. Çoxlu mesajlar gəlib, mən oxuyacağam. Heç kişilərə qarşı zorakılıqdan danışılmır. Mən bunu oxudum elə bil. Süni mühacirət. Bəli, bəli. Bakıda pozğunluq yuvalarının yaradılması Bəxtiyarın mesajı idi. Və Rövşən yazır bizə Allah açılıb balası. Ah, qadınlar, qadınlar. Nə sizinlə mümkündür, nə də sizsiz. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir. İnternetdə bir dəfə yox, soruşurlar bizdən, salamlar. Siz özünüz azadsınızmı? Qadın azad olmalıdır. Bizdən soruşurlar. Fərdə xanım, biz azadıq mı?
Mən deyə bilmərəm ki, mən tamamilə azadam. Çünki o, siz bu yaşda stereotiplər, bu
bəli.
Nəsildə olan ənənələr, yox, mən deyə bilmərəm ki, mən tam azadım. Çox istəyərdim, çox xoşbaxt olardım tam azadı. Ancaq siz, bizim cəmiyyəti çox çətindir. Tam azad olan qadını barmaqla, yəqin ki, təktük ola bilər. Çünki olsa da, yəqin çoxlu qınaqlar olur. Yenə də deyirəm, o dərəcədə həm güclü, həm də nə deyim sizə, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir söz ona yapışmasın, heç o ətrafdakı olan qınaqlar zat yapışmasın, onda o hamının hörmətində qazanar. Ola bilsin ki, hansısa nailətlərə nail ola bilər. Ancaq tam azad olmaq çox çətindir. Ailə var, uşaqlar var, valideynlər var, çətindir.
Aha. Axşam isə yazır ki, internetdə bir dəfə mənə bizim Azəri qadının Türkiyədə elə pis əməllərlə danışdılar ki, mən hələ də xatırlayanda özümə yer tapa bilmirəm. Belə insanların qarşısını hansı yolla almaq olur, soruşur Axşam sizdən. İnsan alverinə gəldik, çıxdıq yenə. Bəli,
ən böyük bəlalardan biri bütün dünyada indi insan alveridir. Bu, həm də ki, buna insan hüquqların pozuntusu nöqtəyə nəzərdən də baxanda. Bilirsiniz, o Akşin dedi də, hə? Akşin, bəli, ancaq bəli. Çox təəssüf ki, bu işlə kişilər məşğuldur. Azərbaycan qadınları xaricə göndərənlər kişilərdir. Düzdür, onların icraçıları, mamarozalar deyirlər. Çox bəli, vaxt qadınların əli ilə bunlar eləyirlər. O qrupaları qadınlar aparır, qadınlar orada iştirak eləyir. Ancaq onun dalında duranlar, o maliyyəni alan, verənlər, alanlar, onlar hamısı kişilərdir və həmən o qadınlardan istifadə edənlər də kişilərdir. Ona görə onun qarşısını almaq üçün kişilər otursunlar, papaqlarını qoysunlar qarşısına və fikirləşsinlər. Azərbaycan qadınının adı pisdir, Türkiyədə mi, Dubayda mı, Pakistanda mı, haradası olur olsun pis çıxanda bu Azərbaycan kişisinin nə deyim sizə, çox belə
başucalığı
deyil. Başucalığı deyil.
Bəli, bəli. Rasim bizə yazır ki, belə bir fransız məsələ var. Bütün işlərdə qadın axtarın. Döyüləndən soruşun, yazır Rasim. Buyurun.
İndi əgər qadın ağıllıdırsa, diplomatdırsa, ola bilsin doğrudan da ailədə çox vaxtda qadınlar idarə edir ailəni. Ancaq o həmin zamanda elə göstərir ki, kişi elə bilir ki, o idarə eləyir əsasən. Amma əl altıcan, qadın onu ona inandırır necəsə. Onu təsdiqləyir ki, güya bu kişi ailənin böyüyüdür və hər nə varsa o idarə eləyir. Lakin çox vaxt elə qadın idarə eləyir.
Aha. Xan bizə yazır ki, Sevda xanım, nə vaxta kimi evlənmək, ailə qurmaq əvəzinə arvad almaq sözünü işlədəcəyik. O vaxta kimi qadın zorakılığı mövcud olacaq. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Çox yaxşı fikirdir. Bəli, aha, çox yaxşı fikirdir. Ancaq onu da sizə deyim ki, mən bir iki il bundan qabaq belə bir veriliş var idi televiziyada, göstərirlər, mən çox təəccüb elədim. Cavan oğlanlardan, kişilərdən sorğu aparmışdılar və onlardan soruşurdular ki, birden o sevdiğin kadın mı kız mı sana hıyanat elədi, sen bunu bağışlayarsan mı? Ve inandırım sizi, bir 70% oğlanlar dediler ki bağışlayarım. Ben ona çok təəccüblə baktım. Çünkü xəyanəti heç insan vəbşə bağışlamamalıdır da. Dostluqda mı xəyanəti? Mən belə hesab edirəm. Kişi də kadınlar da bağışlamır çox vaxt xəyanəti. Nədir? Məcbur olanda birdən görsən gözünü yumur, elə eləyir ki, ki bu xəbəri yoxdur bu xəyanətdən. Ancaq ki bu bizim cavan oğlanların belə deməsi biraz məni təəccübləndirdi. Görünür hansısa bir nə bilim dəyişikliklər var.
Elə bizə yazır, sevər evlənmişik yazır, analıq məzuniyyətinə görə işdən çıxmışam, sonra işləməyə qoymayıb 8 il keçib, indi iqtisadi cəhətdən də mənəvi tərəfdən də özündən asılı edib məni yazır, onsuz uşaqlarımı götürüb bağda gəzməyə bağa gəzməyə çıxarmağa da icazə vermir.
Bundan böyük zorakılıq olar.
Elə yazır bizə, hiss edirəm ki onu olan məhəbbətim nifrətə çevrilir, həbsxana şəraiti kimi yaşayıram. Elə yazır.
Belə hallar çoxdur. Hətta belə aşağı təbəqəli ailələrdə deyil də, hətta belə yüksək səviyyəli təbəqələrdə də belə şey var. Bizə bir qadın müraciət eləmişdi. Bilirsiniz, o dəhşətli şeylər danışdı telefondan, sonra biz ondan görüş təyin elədik. Mən sözün düzü, o elə şeylər danışdı ki, mən də görürüm İzmuçinədə, belə-belə çox belə əzilmiş qadın görəcəm. Qadın çox gözəl, çox dəblə geyilmiş, çox belə qəşəng qadın idi, cavan qadın idi. Ancaq biz ondan söhbət elədik. O dedi, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 18 yaşında oğlum var, biz ikimiz də o həddə çatmışıq ki, lab intihar eləyək. Mən onu sözün düzü bildirdim ki, mən prosto mat qalıram. Simbolikdə 18 yaşında oğlan uca anasını da müdafiə elə bilər. Özü də niyə görə dözürsüz mən dedim. Hətta mən ona kömək, yardım eləmək istədim. Ona da razı olmadı ki, yox, yox, yox, telefonunu mənə vermədi, mən sizə zəng eləyəcəm. O bilsə ki, siz zəng eləsəz, bizim öldürər, belə eləyər, helə eləyər. Onunla belə o ondan nə ayrılmaq istəmədi. Çünki görünür çox imkanlı adam idi. Bunlar mənə elə gəlir ki, heç bir imkana belə hadisəni ki, bu deyir ki, mən oğlumla bərabər intihar eləmək istəyirəm. Buna dözmək, özünə hörmət eləməmək deməkdir.
Bəli, bizim sorğumuz var Fəridə xanım. Xanımını döyən kişiyə hansı cəza verərdiniz sormuşuq Bakılılardan. Görək nə söyləyiblər.
Cəmiyyətin problemi deyil, həmin ailənin problemidir. Ailədə həll olunmalıdır, mənim fikrimcə. Həmin ailənin böyüyü varsa, həmin böyük döyən kişinin cəzasını verməlidir. Hər hansı bir üsullan, o ailənin üsulludur.
Günahsız yerə döyən adama mənim zənnimcə ən ağır cəza verməlidir. Ona görə ki, o insan öz yoldaşını təhqir edir, hava yerə döyür.
Bu onun cəzasını elə bir qadının gözündəki bir kişi simbolu yaranma deyil, daha o kişi ölüsü ondan yaxşı, ən böyük cəza yəqin olardı.
Pispaxa mənə eləcək, pispaxa mənə eləcək, cəza kimi nə bilim valla. İndi baxı da hər kəsənin özünə deyil, hər kəsənin özü nə cürünə deyil, indi onu deyəm mənə.
Bu səbəbsiz döyən kişinin qarşılıqlı olaraq onu da döymək lazımdır ki, o ağrıları, o işgəncəni özü də öz özlüyündə hiss eləsin və görsün ki, o qadın hansı əzabları çəkir. Ondan sonra o səbəb axtarmayacaq heç bir şey üçün.
O kişi yaxşı iş görmür, yəni bir kanalata çatsın ki, nə iş görür xanım, ondan sonra, yoxsa ki, necə yerə verməyəm, deyə bilmələ.
Niyə diyorsun ki, yəni əsasız yerə döyməz axı, nə qədər olmasa da bir səbəb olmalıdır hər halda. Mən belə fikirləşirəm ki, əsasız, yəni o ağılsız adamdır ki, əsasız yerə döyür. O normal adam deyil.
Ən ağır cəza, sadəcə ağır cəza. Yox, kişi qanunu döyməz axı, sadəcə heç vaxt. Mənim əl qaldırmaz. Kişi ilə dalaşır, arvatla dalaşmaz. Yəni ağır cəza ki, vurulmalıdır, döyülməlidir insan ki, sən arvatla döyürsün, bəs o.
Mən o cür halı heç təsəvvür edə bilmərəm. Mən o cür vəziyyətdə olmamışam, heç anlıma da gətirə bilmirəm ki, nə ola bilər. O baxır şəraitə, o baxır nəyə görə, nə baş verib. Biz indi subyektiv deyirik, amma bu məsələni obyektiv tərəfdən baxmaq lazımdır. Nə baş verib?
Bu bizim sorğumuzdur. Xanımını döyən kişiyə hansı cəzanı verərdiniz?
Bilirsiniz, mən çox təəccüb edirəm. Görürsünüz, yenə xanımlar bəraət qazanır çox vaxt. İndi bax, yenə də bir iş adamı xanım mənə müraciət eləmişdi. Çox belə uğurlu iş aparır, yaxşı pul qazanır, ər işləmir. Keçmiş polis olubdur. Deməli, ər işləmir, bu xanım ailəni dolandırır, qazanır, hər şey təmin eləyir. İki uşağı da var. Düzdür. Özü də etiraf eləyir ki, mən yaxşı ana deyiləm. Çox başım işlərə qarışdığına görə, mən yaxşı ana deyiləm, o çox yaxşı atadır. Ancaq elə ona görə də bu kişi bu qadının başına itin oyununu açırdı. Gene de bir, ben ona açtım dedim ki biz neki kömək eləyə bilərik? Ya kişiyle danışmalıyıq da, məsəl üçün, biz ki görüşürük, danışmalıyıq, başa salmalıyıq, belki barışdırmaq, məsəl üçün. Ya da ki, əgər bu istəmirsə, əla dava açsa, ayrılsa, biz kadını müdafiə eləyə bilərik. Bu kadınların çoxusu danışırlar, ürəklərini boşaldırlar. Ancaq bizim müdaxiləmizə hər dəfə icazə vermirlər. Və icazə verməyəndə biz müdaxilə eləyə bilmirik ailənin işinə. Yenə də deyirəm. Qadın ola bilsin ki, ailə daxilində dözər buna. Döylər də, söylər də. İndi hansısa bir dəfə hadisə olmaqla heç kəs ayrılmır da, çalışar. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu kişi başa düşməlidir ki, bu qadının içində nəsə qırıldı. Buna qarşı, bu kişiyə qarşı, ailəyə qarşı, bu insan kimi, şəxsiyyət kimi bunda nəsə qırıldı. Əgər bu alçaldıldısa, bu təhqir olundusa,
şəxsən
mütləq.
Əziz kişilər,
bilsiniz, mən,
yadınızda qalsın.
O qadın özü özlüyündə, mən özümdən götürürəm. Mən onu, məsəl üçün, təklikdə də, onu yadıma salanda mənə elə gəlir ki, mən yenə də neçə dəfə alçaldılmış oluram. Ancaq polisə, siz bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanlı qadı polisə gedib şikayət eləsə ki, ərim məni döydü və sonra onunla, o kişi ilə yaşamaq o da düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, yalnız və yalnız şikayət eləmək o vaxt olar ki, sən özünə üçün qərara gəldin ki, sən bu adamdan ayrılırsan, yaşamaq istəmirsən. Ondan sonra ona ən ağır hər hansı cəza lazımdırsa verilsin. Həmən o qadın, mən dediyim qadın, o polisə bir dəfə müraciət eləmişdi. Həmən kişini çağıranda o düşmüş dayaqlarına üzr istəmişdi. Bir hansısa bir müddət normal özünə aparırdı. Sonra yenə başlamışdı.
Yenə də həşəkər olmağa başladı. Ona dinləyici var, mənə söylədilər. Dinləyicimizin 73 yaşı var, mənə yazıblar və adının çəkilməsini istəmir. Alo, buyurun xanım, eşidirik sizi.
Mən xanım deyirəm.
Yox, başqa bir nəfər çıxdı deyəsən. Başqasından qaşıb var, mən üzr istəyirəm. Buyurun, bəy.
Buyurun, o nə sözdür?
Bəli, buyurun, bəy.
Xanım, sizin orada veriliş aparsınız. Belə efirə verməyiniz, indi mən dediyimi
görək. Efirdəsiniz, siz artıq efirdəsiniz.
Xətirlərinə dəyər o veriliş qonağınızın da. Bir tərəfli qoyursunuz məsələləri. Bu həyat bizim Azərbaycan psixologiyasının gözəl bilirsiniz. Burada zorla evləndirmək də var kişilərə. Zordan ha.
Elədir.
Ola o zorla evləndirdiyin qadın psixi xəstədir, nədir? Bunların hamısını yoxlamaq lazımdır. Ondan sonra kişiləri belə mən müdafiə eləmirəm. Ey kişiləri, bəli, vəhşi kişilər, belə mədəniyyətsiz kişilər çox var. Amma onlar inanır ki, çoxsu kişilik pseudogordus var da kişilərdə.
O kimliyi belə deyirlər, bəli. Bəli,
onu qorumaq üçün onlar şikayət eləmirlər. Ay canım, valla mən həyatımı danışdım, neçə dəfə sizin ünvanı istəmişəm, tapa bilməmişəm. Qızlar da demir zəngiləyəndə. Bir şey deyim, bir şikayət kimi yox, prosto bir həyatı biraz dərindən analiz eləyəsiniz da.
Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun.
Buyur xanım.
Mənim bir sualım olardı o yoldaşa ki, sizin nətər kişini zorla evləndirmək olar? Kişi evdən çıxıb gedə də bilər, öz başına çarə də qıla bilər. Elə məsələni də elə qoya bilər ki, evlənmirəm, vəssalam. Kim onu məcbur eləyə bilər? Çox bağışlayın, belə loru dilindən deyirəm. Bəlkə bir zibili varsa, hansısa ona məcburdur, özü düşüb o zibilə. O başqa məsələ. Ancaq ki, bir var qadını məcbur eləyəsən, qadın yenə də deyirəm, nə gedəsi yeri yoxdur, nə bir üst tutacağı bir yeri yoxdur. Ancaq kişi kişidir. Onu kim məcbur eləyə bilər? O belə zəif məxluq deyil ki, onu məcbur eləsinlər evlənməyə. Evlənməsin.
Bəli, bəli.
Və bir də ki, ay yoldaş, mən hətta mən kişilərin də var, bizim məsəl üçün qohumlar arasında da var. Elə hayasız arvadlar var ki, kişilərin başına oyun açır. Yumşaq mədəni kişilərin başına oyunlar açırlar. Onlar da zəifliyindən, ailəsini itirməmək naminə dözürlər çox şeylərə. Bunlar, yenə də deyirəm, bunlar ona görə, o həmən kişilər zorakılığa ona görə məruz qalmırlar ki, onlar kişidirlər. Başa düşürsünüz, bir var ki, cinsə görə. Qadınlar qadın olduğuna görə zorakılığa məruz qalırlar. Amma fərd kimi cinayət Dərd törənir.
Aha. Ələskər əmi, bizə zəng vurub deyib ki, qadını başı üstünə qaldırmayan xalq öz ayaq altına düşəcək. Belə bir fikir deyib. Çox, məncə çox, çox gözəl bir fikirdir. Eşq olsun Ələskər əmiyə.
Cənnətdəki qadınların analarındadır.
Bunu da peyğəmbərdir. Həmən şeydir. Qadının ərini başına tac etməsi və itayəti məgər zorakılıqdır. Bunu da bir adını yazmayan dinləyicimiz yazır.
Yox, əgər qadın özü könüllü olaraq hörmət elədiyi ərini başına tac eləyirsə, bu, qadının da başucalığıdır. Niyə ki?
Sumqayıtdan mesaj var. Bizə yazır, Elman yazır ki, salam, xanım, hamı deyir ki, qadın işləməlidir. Amma heç kim demir ki, qadın harada işləməlidir. O gün xəstəxananı təmir edən qadın görmüşəm. Kişi yazıq, o qadından necə həzz alsın, Sumqayıtdan Elman yazır.
O qadın yəqin ki, məcburdur. Onun kişisi yetərincə, yetərincə pul qazanıb, yetərincə ailəsini dolandıra bilsə, mən hesab edirəm ki, o qadın o cürə işə getməz. Mm-hmm. Xanımlığını saxlayar və əlbəttə ki, hansı qadın istəyər elə işlərdə işləsin.
Mm-hmm. Bizə azad qadın lazımdır, İlham bizə yazır. Yaşadığımız ölkədə isə heç kişilər də azad deyil.
O da düzdür, o da düzdür. O, ona görə gərək insan, ümumiyyətcə insan hüquqları uğrunda mübarizə aparaq və hər bir insan azad olsun. Kişili qadınla. Eyni hüquqlu olandan sonra əhəmiyyəti yoxdur. Kişidir bu ya qadın.
Atilla bizə yazır ki, zorakılıq edən kişini də, zəif qadını da ana, yəni qadın özü tərbiyə edir.
Xeyr, nə? Qadın da tərbiyə eləyir, düzdür. Qadın tərbiyə eləyir. Ancaq qadın da, mən yenə də təkrar eləyirəm.
O zorakılıq edən kişini biz tərbiyə eləyirik, bəli.
Cəmiyyətin tələblərinə uyğun tərbiyə eləyir. Cəmiyyətdə gördüyünü, cəmiyyətdə tələb olunan oğul qız tərbiyə eləyir o.
Ərşad bizə yazır ki, onda niyə qadın azadlığından danışırsınız? Mesajın əvvəli ilə bil yoxdur. Onda niyə qadın azadlığından danışırsınız? Zorakılıqdan danışırsınızsa niyə qadın azadlığından danışırsınız? Yəqin belə demək istəyir Ərşad bəy.
Yəqin ki, bu nətər deyim, işıqda, üfüqda işıq olan qadın azadlığı, insan azadlığı ümumiyyətcə və qadın azadlığı durur. Zorakılıqdan qurtulmaq üçün insan azad olmalıdır.
Türkün fədaisi deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, hörmətli ana bacılarımız, bütün bəlalarımız savadsızlıqdan gəlir. O, uşaqlarınızı oxudun. Bu və o dünyada xoşbəxt olarsınız.
Düzdür, Türkün fədaisi. Düzdür. Savad mütləq lazımdır. Elə savadlı qadının da başına oyun açmaq çətindir.
Aha. Sacidə xanım, mənə söylədilər, artıq xəttədir. Sacidə xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Aha,
qadın
sağ
problemləri tədqiqat birliyinin direktoru Sacidə Əbdülvahabova telefon xətindədir.
Mən də salamlayıram Sacidə xanımı.
Çox sağ olun.
Fəridə xanım da bizləndi. Qadın məsləhət və profilaktika mərkəzinin direktoru Sacidə xanım. Bu bir saatı oyunla söhbət eləyirdik. Sacidə xanım dərsdə idi. İndicə çıxıb dərsdən ona görə onu qoşmaq qərarına gəldik.
Sizin səsiniz çox yavaş gəlir. Bir dənə bəhsən danışardım.
Sacidə xanım, mən istəyərdim siz öz proqramınız haqqında danışasınız.
Deməli, proqram nədən ibarətdir? Siz bildiyiniz kimi 1999-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 54-cü sessiyasında qərara gəldik ki, 25 noyabr günü qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək. Belə bir gün kimi qəbul edilsin. Alo.
Bəli, biz söylədik artıq, bunu bilirik. Bəli, buyurun.
Aha. Deməli, bu gün deməli yəqin ki, siz bilirsiniz, Dominikan Respublikasında 60-cı ildə 3 bacını öldürüblər. Ona görə bu 25 dekabr günü qadınlara qarşı zorakılığa yox günüdür. Və 16 yanvar 2008-ci ildə Heydər Əliyev adına fond, ailə, qadın və uşaq komitəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əhali fondu bir yerdə böyük bir proqram keçirir Azərbaycanın bütün bölgələrində, Bakıda daxil olmaqla. Və burada əhali arasında bu qadınlara qarşı zorakılığın hansı deməli hansı halları var, hansı hallar var, bu halları necə aradan qaldırmaqdır. Bunun üçün böyük deməli, maarifləndirici işlər gedir. Bu maarifləndirici işlərdə Bakı, Azərbaycanın, deməli, Lənkəran, Naxçıvan, Gəncə, Tovuz, Sabirabad və digər bölgələrində, bir də Bakının öz rayonlarında, deməli, böyük ictimaiyyət qarşısında çıxışlar olub və o da göstərilib ki, bu qadın qarşı zorakılığın hansı növləri var, bu növləri necə aradan qaldırmaq və əsas məqsədlərdən də bir də olub ki, yerli əhalidə bu problemin aradan qaldırılması üçün tövsiyələrin qəbul edilməsidir ki, sonra bu tövsiyələr hökumət strukturlarına çatdırılacaq ki, onlar aradan qaldırılsın. Və xüsusilə qadın zorakılığının axır vaxtlar bizdə yeni bir təzahürü olan erkən nigahlara qarşı da deməli biz orada bəli, bəli, bəli. O söhbətlər aparmışıq. Və məndən başqa orada ginekologiya, stomatolog elmi tədqiqat institutunun dosenti Gülsura Hüseynova da çıxış edir. O da reproduktiv sağlamlıq, yəni qadınların, o elə qadınlara qarşı edilən zorakılığın biri də onların o reproduktiv sağlamlığına təsir edən amillərdir ki, bu amilləri də necə aradan qaldırmaq lazımdır. Bu barədə bir söhbətlər aparmışıq.
Bəli, bəli. Səcilə xanım, sizdən indi bir şey soracağım. Necə bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti zorakılığa uğrayan qadınlar üçün lazım olanı, gərəkəni eləyirmi? Nə edir, nə edə bilmir? Nə edə bilmir?
Birincisi, ən bəsəsələ o bölədədir ki, hələlik bizə qadınlara qarşı zorakılığın o bir növdür, ailə, məişə zorakılığının bir növüdür qadınlara qarşı olan zorakılıq. Bu işlə hələ bizdə qanun qəbul edilməyib. Qanunun deməli hazırdır. Onun layihə forması hazırdır. Milli Məclisə verilib, qəbul edilməyib. Qanun olsa, əlbəttə ki, bu halları ailə münasibətlərinin bir qədər tənzimləməsinə səbəb ola bilər. İkincisi, deməli, Azərbaycanda bu çox böyük ağır fiziki zorakılığa məruz qalanlar üçün müəyyən bir sığınacaqların deməli
soruşmaq istəyirdim. Bəli, bəli. Var mı?
Sığınacaqların hazırlanmasıdır ki, hal-hazırda deməli bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyinə bir yerdə onların müəyyən sayda çarpayıdan ibarət sığınacaqları, buna ingilisində shelter deyilir, bir sığınacaq deyilir. Belə bir sığınacaqları var. Ancaq bu sığınacaqlar əlbəttə ki, təkcə bir Bakıdadır, Azərbaycan rayonlarında yoxdur. Və qeyd eləyək ki, ailə zorakılığında, xüsusilə qadınlara qarşı olan zorakılığı gedib hər hansı bir polis idarəsində bir sığınacaq axtarmaq, ya belə qadınlar üçün olan bu sığınacaqlara gelib getmək, bizim azərbaycanlılar hər halda buna müəyyən dərəcədə böyük bir şübhə ilə baxırlar. Və ən əsas bizim hökumətimizin, yəni qanunu qəbul etmək o asan işdir. O qanun işlək olmalıdır. Qanunu işləmək üçün mənə gəlir ki, ictimaiyyətlə əhali arasında maarifləndirici işlər aparmaq lazımdır ki, bunu ailə zorakılığının, yəni qadınlara qarşı olan zorakılığın bir profilaktikasını əvəzləsən aparmaq lazımdır ki, insanlar buna baxışları müəyyən qədər dəyişsin.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Sacidə xanım.
Buyurun, buyurun.
Bu, Qadın Problemləri Tətqiqatı Birliyinin direktoru Sacidə Əbdülvahabova idi. Fəzə xanım, siz nəsə demək istəyirdiniz? Buyurun.
Mən bu insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıqdır Daxili İşlər Nazirliyində.
Və bizim təşkilat da olublar onlar.
Hə, və bizim təşkilat onlarla sıx əməkdaşlıq eləyir. Və o təşkilatla birgə biz rayonlarda, mən yox deyik. Təkcə qeyri-hökumət təşkilatları rayonlarda polis işçiləri üçün, mətbuat işçiləri üçün seminarlar, treninqlar keçiriblər ki, bu insan alverini necə müəyyən etmək, təyin etmək, necə həm də belə bir reabilitasiya mərkəzi açılıb, bu shelter, sığınacaq açılıb da onlar üçün və ora o qurbanlardan daxil olanları var.
Var.
Hətta mənim qeyri-hökumət təşkilatım bir üzvü həmən o shelterda işləyir.
İşləyir, hətta var. Bəli. Mən doğrusu bilmirdim ki, sığınacaq var və çox sevindim.
Var, var.
Demək, Bakıda var.
Var.
Səcidə xanım deyir ki,
yeni açıldı, bir ildi, bir ildi də açıldığı, bəli, bir ildi cəmsi. Qaynar xət var,
bəli,
işləyir.
Aha, həmən... Bəlkə qaynar xətti deyəsiniz. Nömrəsini bilirsiniz əgər, təbii.
Yox, sözün düzünü mən bilmirəm. Bilirdim, yadımdan çıxıb da.
Çox təəssüf, biz də maraqlanmadıq.
Qaynar xətt, o da daxili işlər nəzdindədir. Onu siz öyrənə bilərsiniz.
İnsan alveri ilə bağlı biz qaynar xətt deyirik.
Biz deyik, bilmirəm. Niyə bilmirəm? Onu gərək biz hamımız əzbər bilək. Çünki o reklam olunmalıdır. Televiziyada, o mətbuatda o getməlidir. Qırmızı xətlə o telefon mütəmadi olaraq getməlidir.
Aha.
Mən bilirdim yadımdan çıxdı.
Aha, ey bix. Bax, mesajlar gəlir və indi mənim qarşımda çox böyük bir mesaj var, amma onu oxuya bilməyəcəm çünki artıq verilişimiz sona yetmək üzrədir. Mən təşəkkür edirəm bütün mesaj göndərənlərə. Cənnət qadınların ayaq altındadır. Ona görə ki, qadın kişini oradan qovdurub sonra ayağı altına salır. Rasim belə yazır bizə.
Yumor hissi çox böyük.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt bitəcək sualına cavab axtardıq. Mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fərdə xanım. Bu bir saata bizimlə oldunuz. Can Bakı bitdi. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü
Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 Aprel 1920. Yılda Lenin ve Stalin emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi...